je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 28. april 2016. a ovo su najvažnije vijesti. Drama u Tuzli. Četiri radnika iz grupe koja već 18. dan štrajkuje glađu popela se jutros na silos za kvarcni pijesak prijeteći samoubistvom. Jedan radnik je upravo sišao nakon dugog ubjeđivanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.
Samo najgorih se boji. Ne daj Bože kad neko, ne daj Bože padne dole, onda džabovići i firma i život i sve. Biće kasno za sve.
Vlada Republike Srpske odlučila da postojeći opšti kolektivni ugovor bude na snazi do kraja maja ove godine, uprkos protivljenju Unije poslodavaca.
U vladi su istakli da se današnja odluka odnosi i na produženje granskih kolektivnih ugovora. U sindikatima još nema reakcije na vladinu odluku, mada su oni generalno bili za produženje važenja postojeće kolektivnog ugovora.
Nakon što parlament Bosne i Hercegovine juče nije usvojio ni jedan od tri prijedloga izmjena izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na Mostar, građani kažu:
ništa od izbora. Mi smo krivi, nije niko drugi.
Onda se treba dogovarati dok se ne pronađe način, jer ako se nešto prisilno napravi, neće opet valjati.
Danas u Briselu završni razgovor i kako se očekuje potpisivanje adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina, Evropska unija, u njegovom trgovinskom dijelu. U jami Radača kod Mostara juče je pronađen veći broj posmrtnih ostataka. Istražioci će s drugim nadležnim osobama preduzeti naredne korake i mjere, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Novicu Tripkovića na 8 godina zatvora za zločin počinjen u Kalinoviku, a Zorana Bjelicu oslobodio optužbi za učešće u ovom zločinu. Večeras u 20 sati ističe rok za proglašenje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, a juče je izborna komisija donijela odluku o ponavljanju izbora na 15 biračkih mjesta, koji će najvjerovatnije biti održani u srijedu 4. maja. Najmanje 20 civila poginulo je u napadu sirijskog režima na bolnicu i obližnju stambenu zgradu u sirijskom gradu Alepo. Primirje je ozbiljno ugroženo, upozorio specijalni predstavnik UN-a za Siriju.
U posljednjih 48 sati na svakih 25 minuta strada prosječno jedan građanin Sirije, dok neko na svakih 13 minuta biva ranjen.
BH teniser Damir Džumhur pobjedio Ukrajinca Marčenka u Istanbulu i izborio prvo četvrt finale u ovoj godini. Zbog obilnih snježnih padavina u Sloveniji je danas bez struje ostalo desetak hiljada domaćinstava, većinom na području Ljubljane i Dravograda. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa jačom kišom, obilnije padavine u Krajini i u zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura između 4 i 10, na jugu do 12. Tokom dana od 9 do 15, a u južnim predjelima do 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Jedan od četiri radnika Tuzla kvarca sišao je sa silosa i u teškom je zdravstvenom stanju, dok trojica koji su tamo ostali i dalje prijete samoubistvom. U ovim trenucima traju pregovori između radnika i ministra industrije Srđana Mićanovića. Od ovih pregovora ovisit će dalji koraci radnika koji već 18 dana u krugu tvornice štrajkuju glađu. Situaciju ćemo pratiti tokom emisije, a evo sada izvještaja naše reporterke Maje Nikolić.
Jutros od 7 sati radnici Tuzla kvarca stoje na silosima i prijete samoubojstvom. Zahtijevaju da njihova tvornica počne s radom te da se oni vrate na posao. Novinari do njih nisu mogli, a jedan od njihovih kolega, Senad Mehanović, koji je s njima pregovarao, za naš program je ispričao.
Gore je strašno biti, mislim, evo i zima i gore mi, stvari i oni, čuli se, traži samo pravo na rad, da počnemo da radi, ništa drugo. Samo najgorih se boji. Ne daj Bože kad neko, ne daj Bože padne dole, onda džabovići i firma i život i sve. Biće kasno za sve.
Iz vlade Tuzlanskog kantona je tek nakon 6 sati stigao ministar industrije Srđan Mićanović, s kojim pregovori još uvijek traju. Radnica Meliha Štefulj izašla nam je ispričati koji su njihovi zahtjevi.
Oni samo kažu, mi samo hoćemo da radimo, kao što i mi hoćemo samo da radimo. Ne znam stvarno šta im se desilo. Sinoć je se bilo normalno, sjedli smo onako, pričali.
Stav vlade Tuzlanskog kantona je odranije jasan, a to je da Tuzla kvarcu neće biti dozvoljeno dalje nelegalno izvlačenje kvarcnog pijeska sve dok ne izmire porezna dugovanja te prethodna dugovanja za koncesiju. Radnici mole vladu Tuzlanskog kantona da zbog toga ne ispaštaju oni, već da pravosudne institucije riješe ovaj slučaj, a njih se vrati na posao.
Vlada odbija sve naše zahtjeve koji nisu nešto posebni. Tražimo ono malo što su nam oduzeli koncesiju. Svako je ogorčen, ne tražiš ništa osim da radiš.
Prenoćit će gore ako treba, tako su rekli, ništa više.
Podsjećamo, radnici Tuzla kvarca već 18 dana štrajkuju glađu. Prije dva dana potpuno su se izolirali, a nakon što su vidjeli da nitko iz vlade Tuzlanskog kantona s njima ne želi razgovarati, jutro su se odlučili na ovaj radikalni čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske odlučila je danas da postojeći opšti kolektivni ugovor bude na snazi do kraja maja ove godine. Odluka je donesena nakon što su predstavnici Unije udruženja poslodavaca odbili da potpišu prije dva dana postignuti dogovor u Ekonomsko-socijalnom vijeću o produženju važenja ugovora koji je istekao 20. aprila. Informiše Milorad Milojević.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović nakon posebnog ministarskog zasjedanja istakao je da je vlada bila primorana da donese odluku o produženju važenja opšte kolektivnog ugovora kako bi se zaštitila prava radnika te istovremeno omogućio i nastavak pregovora sa sindikatom i poslodavcima. Dosadašnji pregovori nisu dali rezultate, a poslodavci su odbili da potpišu i dogovoreni sporazum o primjeni postojećeg opšte kolektivnog ugovora, pa je upitno i da li je moguć kompromis do isteka vladine odluke 30. maja. Ministar Kasipović nije otkrio šta ako ne bude dogovora do kraja maja, niti šta će biti ukoliko Ustavni sud Republike Srpske u međuvremenu poništi novi zakon o radu.
Zakon je propisao i druge mogućnosti, ukoliko i u ovom roku ne bude mogućnosti, o njima u ovom trenutku ne želimo razgovarati jer dajemo šansu dogovoru, dijalogu. Ali zakon propisuje mogućnost šta da tad radi vlada i u slučaju da u ovom roku ne postignemo dogovor. Što se tiče eventualne odluke Ustavnog suda, pa to naravno ostavljamo Ustavnom sudu da odlučuje u rokovima koji su propisani zakonom.
Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić pred današnju posebnu sjednicu entitetske vlade rekao je da je za njih sporazum o produženju važenja opšte kolektivnog ugovora neprihvatljiv jer bi njegovim provođenjem bio prekršen zakon o radu.
Mi očekujemo da će vlada voditi računa o potencijalima preduzeća jer je u prethodnom periodu mnoga preduzeća nisu mogla da ispoštuje ono što je bilo predviđeno opštim kolektivnim ugovorom koji je prestao sa važenjem 20. aprila.
U vladi su istakli da se današnja odluka odnosi i na produženje granskih kolektivnih ugovora. U sindikatima još nema reakcije na vladinu odluku, mada su oni generalno bili za produženje važenja postojećeg kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što u parlamentu Bosne i Hercegovine juče nije prošao ni jedan od tri prijedloga izmjena izbornog zakona koje se odnose na Mostar, sve je izvjesnije da u tom gradu ponovo neće biti lokalnih izbora. Rješenja koja su zasebno predložile hrvatske stranke, zatim koalicija Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, te Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta nisu dobili podršku. Vremena je sve manje jer 4. maja Centralna izborna komisija trebala bi raspisati lokalne oktobarske izbore. Pripremio Mirsad Behram.
Rješenje za Mostar opet nije postignuto, pa neki od građana s kojima smo razgovarali na ulicama su skeptični u pogledu daljnjeg razvoja situacije oko izbora.
Mislim da i neće biti. Ne mogu se njih dvojice dogovoriti gotovo. Da znaš već ko.
Ništa od izbora. Mi smo krivi, nije niko drugi.
Onda se treba dogovarati dok se ne pronađe način, jer ako se nešto prisilno napravi, neće opet valjati.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, kaže kako je sve što se dešava očekivano jer živimo u predpolitičkom društvu. Već godinama su se mogli iznositi ozbiljniji prijedlozi o izbornom zakonu za Mostar i razgovarati s građanima, smatra Ćorić.
Međutim, to ništa nije urađeno, što jasno ilustriralo ozbiljnost i namjeru političkih subjekata da na bilo koji način ubrzaju taj proces da se konačno održe izbori u gradu Mostaru.
Marin Bago, prvi čovjek udruge Futura, kaže kako ljudi u Mostaru očekuju da se konačno krene sa aktivnostima koje grad čine gradom, te da ih zanima poboljšanje kvaliteta življenja.
Moram istaći da su odnosi između građana Mostara 5 koraka ispred odnosa tih političkih, da ih tako nazovem, i stvarno bi bila loša poruka svim građanima ako se izbori ne održe u Mostaru.
Adi Sarapović, program menadžer organizacije Centri civilnih inicijativa, najodgovornijima smatra HDZ i SDA, te ističe kako je sve što se događa na štetu građana, grada Mostara i cijele BiH.
Najgori dio ove priče, stvari što se iz BiH opet šalje vrlo negativna poruka, a to je da je nemoguće postići jedan objektivno tehnički dogovor o tome kako će se odvijati izbori u jednom gradu.
Ostalo je još 7 dana za kompromis, ali je mala vjerovatnoća da će se stavovi približiti, pa je moguće da se u Mostaru opet ne održe lokalni izbori, dodaje Arapović. Smatra da postoji varijanta i da OHR nametne model za sprovođenje izbora u Mostaru.
Šta god da bi OHR predložio ili nametnuo kao rješenje, mogu zamisliti da će i jedna i druga i sve ostale političke stranke imati kao alibi, da se protiv toga bore, da imaju kontra argumente i da od toga napravi stvari predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što su stranke sa srpskim predznakom iz Srebrenice kandidovale Mladena Grujičića za načelnika opštine, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i tekstovi o tome kako Grujičić podržava haške optuženike. Međutim, on odbacuje sve optužbe. Reagovao je i njegov protukandidat, aktuelni načelnik Čamil Duraković, koji želi da obnovi mandat na ovoj funkciji. Pripremio Sadik Salimović.
Grujičić kaže da su stranke prepoznale njegove kvalitete i zato bi on trebao biti načelnik.
Realan sam, bio objektivan, zbog čega sam mnogo puta i trpio sam posljedice zbog te svoje objektivnosti i realnosti. Vjerovatno je to došlo vrijeme da neko i tu osobinu prepozna i ovo je kruna toga.
Čamil Duraković, koji je ponovo kandidat bošnjačkih stranaka, ne misli tako o Grujičiću.
Ono što mene iritira kod njeg su sad ove izjave koje su ono za suživot, po mjeri svi. S druge strane, čovjek koji podržava Karadžića, ja sam to vidio na Facebook profilu njegovom, gdje u prisuđenju Karadžiću njegova slika ispod dole piše idemo dalje. Čovjek je presuđen za genocid u Srebrenici, a on govori idemo dalje. Da li je to kontinuitet te politike, o to njega treba pitati.
Grujičić ima opravdanje za svoj status na Facebooku.
Komentarisao sam to iz razloga što su osuđeni prije Karadžića mnogi Srbi, on je jedan od stotinu, i rekao sam osuđen je i stoti, hiljaditi, nebitno, 101. U tom smislu idemo dalje, život teče dalje, mi ne možemo ništa promijeniti, nismo mogli promijeniti to ni za oni prethodni koji su osuđeni.
10 političkih stranaka iz Srebrenice podržava Grujičića kako bi se priča o Srebrenici završila, naglašava Duraković.
Ali je još žalosnije da 10 političkih stranaka stoji iza toga na platformi da načelnik treba biti Srbin da bi se priča o Srebrenici relativizirala.
Grujičić smatra drugačije i ako bi bio izabran za načelnika, posebnu pažnju posvetio bi žrtvama i memorijalnom centru Potočari.
Ja ću poštovati koliko god je to u ljudskoj prirodi svačiju žrtvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Kantonalna vlast je pretežno muška, navodi se u izvještaju Centara civilnih inicijativa.
Sve kantonalne skupštine prekršile su zakon o ravnopravnosti spolova, imenujući vladu čijem sastavu broj žena ne odgovara zakonom propisanom.
Zemaljski muzej je nakon 3 godine u jesen 2015. ponovo otvorio svoja vrata.
Ali se on danas susreće sa ogromnim financijskim dugovanjima. Ono su negdje i dalje blizu 3 milijuna kunskih maraka.
Iz svijeta danas izdvajamo. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pozvao je Sjedinjene Američke Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi se spasili mirovni pregovori u Siriji. Rusija je sa svoje strane od Odsjeka za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a zatražila da na crnu listu stavi glavnu sirijsku pobunjeničku grupu Džajš al-Islam, koja prema njihovom stavu igra ključnu ulogu u mirovnim pregovorima. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
Nasilje u Siriji je u posljednjih nekoliko dana intenzivirano uprkos dogovoru o prekidu vatre. U sredu je stradalo najmanje 20 civila tokom napada sirijskih režimskih snaga na bolnicu i stambenu zgradu u Alepu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su napad na bolnicu Al-Quds i obližnju zgradu u četvrti Sukari u istočnom Alepu izvršili režimski avioni, dok je sirijska državna agencija SANA za napad okrivila front Al-Nusra povezan sa Al-Kaidom. Inače, posljednje nedelje poginulo je više od 100 civila tokom bombardovanja Alepa, koje su izvodile i režimske i pobunjeničke snage. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, je nakon treće runde razgovora u Ženevi u sredu izjavio da bi krhki prekid neprijateljstva mogao da propadne u svakom trenutku.
U posljednjih 48 sati na svakih 25 minuta strada prosječno jedan građanin Sirije, dok neko na svakih 13 minuta biva ranjen.
Porast nasilja preti da prekine mirovne pregovore koje su inicirale Ujedinjene nacije. Pozivajući Sjedinjene Američke Države i Rusiju na saradnju, de Mistura je napomenuo da su oba predsjednika, i Barack Obama i Vladimir Putin, doprineli pokretanju mirovnog procesa u Siriji. Rusija je inače od odseka za borbu protiv terorizma Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražila da na crnu listu stavi glavnu sirijsku pobunjeničku grupu Džajš al-Islam. Kako je rekao ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin, ova grupa igra ključnu ulogu u mirovnim pregovorima u Siriji.
Veliki broj poginulih u saobraćajnim nesrećama kao i nastavak trenda krađe motornih vozila bili su u prvom planu sastanka ministra unutrašnjih poslova Federacije i direktora Federalne uprave policije s ministrima i komesarima kantonalnih ministarstava, informiše Milad Obradović.
Razmatrajući stanje sigurnosti u prva tri mjeseca ove godine, čelni ljudi federalne i kantonalnih policija te ministri i komesari ukazali su na najveći problem, a to je sigurnost prometa na cestama. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač iznio je zabrinjavajuće podatke.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru prometne nezgode je poginulo 30 osoba. 1460 osoba je zadobilo teške ili lake tjelesne povrede.
Da bi se smanjio ovaj negativni trend, postignut je dogovor o mjerama prevencije.
Podjel za stratešku analizu i planiranje u kantonalnom MUP-u Sarajevo će sačiniti jedan konkretan operativni plan djelovanja u oblasti kontrole sigurnosti prometa na cestama i taj operativni plan će biti dostavljen svim kantonalnim upovima po kome ćemo postupati u narednom vremenu.
A u oblasti kriminaliteta i dalje veliki problem predstavlja krađa motornih vozila, napominje direktor Federalne uprave policije.
U tom kontekstu je ukradeno negdje blizu 300 vozila za prva tri mjeseca ove godine. Od tog broja negdje oko 70% procentom otpada na vozila koja su ukradena u kantonu Sarajevo.
I za ovaj problem dogovorene su određene mjere. Direktor Federalne uprave policije također najavljuje.
Puno temeljitije policijske aktivnosti i aktivnosti sigurnosnih službi na otkrivanju kriminaliteta, osobito organiziranog kriminala, i mislim da ćemo neke operativne aktivnosti tipa sablji, barakuda i slični imati u Bosni i Hercegovini tokom ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Od 10 kantonalnih skupština i 10 vlada, samo je skupština Tuzlanskog kantona na vrijeme donijela program rada za ovu godinu. Istovremeno slaba je realizacija obaveza planiranih u godišnjim programima rada, posebno kad je riječ o zakonima. Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa, na kojoj su predstavljeni rezultati rada kantonalnih vlada i skupština u prvom kvartalu ove godine. Pratila Dženana Karabegović.
Najniži procenat realizacije rada u prvom kvartalu ove godine ima Skupština Unsko-Sanskog kantona. Naime, od 161 planirane mjere, ova zakonodavna institucija je usvojila samo 7. Nasuprot ovome, dobre rezultate postigla je vlada Zeničko-Dobojskog kantona, no i pored toga gotovo sve skupštine i vlade u kantonima krše propise, prvenstveno one koje se tiču ravnopravnosti konstitutivnih naroda, ravnopravnosti spolova i zastupljenosti spolova u imenovanju, kaže Alen Čular, predstavnik CCI-a.
Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona krši ustavnu odredbu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda neimenovanjem predstavnika srpskog naroda u svoje rukovodstvo. A sve kantonalne skupštine prekršile su zakon o ravnopravnosti spolova imenujući vladu čijem sastavu broj žena ne odgovara zakonom propisanom i ne preduzimajući ništa da se to kršenje zakona prekine i da se poduzmu mjere i donesu odgovarajući programi u pravcu promoviranja i osiguranja ravnopravnosti, odnosno ravnomjerne zastupljenosti polova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju unutar svih institucija vlasti.
Na današnjoj konferenciji za novinare je saopšteno i kako najviše zaposlenih imaju Bosansko-Podrinjski i kanton Sarajevo, gdje na jednog nezaposlenog idu dva zaposlena. O tome koji kantoni imaju najviše nezaposlenih, Ana Lučić iz CCI-a je rekla.
A u najgoroj situaciji je Unsko-Sanski kanton, u kome na svaka dva zaposlena dolazi tri nezaposlena, te Tuzlanski kanton sa nominalno najvećim brojem nezaposlenih od svih kantona, koji se već godinama kreće oko cifre od 100.000 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Krvnikov trag. Knjiga je dobitnika Pulitzerove nagrade Giuliana Borgera, koja govori o traganju na Balkanu za osobama koje je za ratni zločin optužio Međunarodni krivični tribunal. Knjiga će večeras biti promovisana u Sarajevu. Borger se ipak prije promocije u susretu s novinarima osvrnuo na načine na koje je došao do detalja malopoznatih javnosti i dojmu koji je potraga ostavila na njega, pripremila Dženana Halimović.
Diplomatski urednik Guardiana i dobitnik Pulitzerove nagrade Julian Borger u knjizi Krvnikov trag je na osnovu intervjua s bivšim pripadnicima specijalnih snaga, obavještajcima i istražiteljima iz desetak zemalja rekonstruisao potragu i hapšenja koja su tokom 14 godina bila obavijena velom tajne. Borger navodi kako je proces hapšenja bio izuzetno uspješan jer je pravdi priveden 161 osumnjičeni, iako priznaje da je taj uspjeh ipak različit u odnosu na ono što se kasnije događalo u tribunalu u smislu obezbjeđivanja pravde za žrtve.
No form of justice.
Nijedan oblik pravde ne može nikada nadoknaditi gubitke i ljudsku patnju. Nema presude za to, pa je i pravda nedovoljna. Ono što je međutim važno je da su ljudi koji su počinili nedjela odvedeni iz ovog područja, oduzeta im je sloboda i morali su se suočiti sa svojim žrtvama. Sve su to važne forme pravde.
U poređenju s onim što se danas događa u Siriji, kaže, pravda iz perspektive presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je ipak pokazala da postoji napor da se pravda uopšte i postigne, mada je prisutno i glorificiranje pojedinih zločinaca.
State of denial.
Negiranje je prisutno u Republici Srpskoj i velikim dijelovima u Srbiji. Vidjeli smo to po anketama o Srebrenici gdje je manjina priznala da se tamo desio zločin. To ipak nije odgovornost tribunala, jer bi to bio slučaj da je tribunal savršeno odradio posao.
3,5 godine je radio na knjizi tokom kojih se susreo sa stotinama ljudi od kojih su tek rijetki pristali da govore o svom učešću u hapšenju najtraženijih bjegunaca optuženih za najteže zločine. Kada je u pitanju odgovornost, Borger kaže kako je malo vjerovatno da će cijeli lanac koji je odgovoran za skrivanje ratnih zločinaca ikada biti na neki način osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartman posjetila je danas Savez logoraša Bosne i Hercegovine i razgovarala sa članovima koji su je štitili i podržavali prilikom hapšenja u Hagu na dan izricanja presude Radovanu Karadžiću. Tvrdi da joj je žao ako je njeno hapšenje skrenulo pažnju sa žrtava. Naša reporterka Marija Arnautović bilježi i susret sa čovjekom koji je Hartmanovu od pripadnika sigurnosnih službi u Hagu štitio svojim tijelom.
Kako ste?
Dobro, kako ste vi?
Ja, hvala što ste došli.
Hvala vama što ste nas ponovili, što nas niste zaboravili. Dobro nam došli.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartman danas je u Savezu logoraša upoznala Zuhtiju Bašića, koji je ispred Haškog suda pokušao da je zaštiti od obezbjeđenja.
U lošem ima uvek nešto dobro i taj osjećaj biti pod, mislim, tako spontano podržana od strane žrtve bi bilo neverovatan.
Evo kako se Zuhtija Bašić, član Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, sjeća tog dana.
Mi smo jednostavno ugledali da se dešava nešto oko nje neobično. E to je ta bosanska duša koja želi uvijek pomoći. E tako smo ti mi organizovali se i pokušali zaštititi svojim tijelima gospođu Florence Hartman.
Na pitanje na osnovu čega je vjerovala da neće biti uhapšena, Hartman objašnjava da je i prije izricanja presude Karadžiću dolazila u Holandiju. Odgovarajući na pitanje kakav je kao bivše uposlenice Haškog tribunala njen stav danas prema ovom sudu, ponovila je da su presude u posljednje vrijeme više političke nego pravne.
Puno događaja zločina koje su počinjeni u nekim opštinama nisu ni malo ni spomenuti u presudama Haški tribunal, a još da sada neke osobe sebe osete dozvoljene da pretvaraju to u cirkusa je neprihvaćeno. Jer ko je pričao o cirkusu vezano za Haški tribunal? Najveći zločinci. A ne mogu oni da prave sebe tačno od te institucije ono što je Milošević ili Šešelj željeli da naprave od te institucije. Zato sam jako ljuta i nastavit ću da budem ljuta.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu je održan sastanak predstavnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova te direktora nekoliko javnih preduzeća kako bi se pronašlo rješenje za nagomilana dugovanja ove ustanove koja su dostigla blizu 3 miliona konvertibilnih maraka. Izvještaj Ivana Katavića.
Trajno rješavanje statusa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine bit će moguće tek kada se riješe njegovi nagomilani dugovi, izjavio je danas ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović. Ovo ministarstvo čini napore da se dugovi Zemaljskog muzeja i drugih institucija kulture riješe do kraja 2018. godine, kazao je Osmanović.
Mi jesmo otvorili Zemaljski muzej, ali se on danas susreće sa ogromnim financijskim dugovanjima. Ona su negdje i dalje blizu 3 miliona kunskih maraka.
I u drugim dijelovima svijeta postoji praksa da se u financiranju i pomaganju institucija kulture uključe i profitabilne javne kompanije. Pomoć Zemaljskom muzeju ponudile su Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, BH Telekom, Lutrija BiH i BH Pošta. Generalni direktor BH Telekoma Mirsad Zajmović.
S obzirom da smo ostvarili dobit iznad planirane, da ćemo sigurno kroz dakle ove sponzorske aranžmane i donacije učestvovati u financijskoj sanaciji Zemaljskog muzeja.
VD direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Cijarić.
Što se tiče Zemaljskog muzeja, on ima puno da ponudi. Treba se malo uložiti sredstava da se iskoristi njegov potencijal.
Nakon što je prije 6 mjeseci Zemaljski muzej ponovno otvoren, napravljeni su određeni iskoraci. Organizirano je 10 izložbi, zabilježen je povećan broj posjeta, a uposlenici bi ovih dana trebali dobiti i plaću za siječanj 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U organizaciji Centra za građansku saradnju u Livnu se razgovaralo o ulozi građana u procesu ustavnih promjena. Predstavljeni su i zaključci i preporuke koje su rezultat istraživanja univerzitetskog profesora iz Mostara Slave Kukića, zabilježila Željka Mihaljević.
Kroz projekt Naš Ustav, naš život realizirane su brojne aktivnosti, među kojima i okrugli stolovi u 33 općine diljem Bosne i Hercegovine. Analiza problematike s tih skupova i anketnog istraživanja pokazali su visok stupanj društvenog konsenzusa za promjene, ističe akademik Slavo Kukić, te dodaje.
90% građana misli da je postojeće stanje neizdrživo i da Bosna i Hercegovina nema šanse da se priključi društvu evropskih naroda ukoliko ne izvrši korijenite ustavne promjene koje će to približavanje omogućiti.
Na pitanje što je smeta Ustavu Bosne i Hercegovine, Ajla Selmanović iz nevladine organizacije Dona iz Sarajeva odgovara.
Smeta mi naglasak na Bošnjake, na Srbe i Hrvate, gdje nekako automatski zaboravljamo, znači, glavne probleme, to su nezaposlenost, zdravstvo, obrazovanje, znači sve te stvari što bi trebale da budu regulisane na nekom državnom nivou.
Za koga su onda ustavne promjene tabu tema? Desanka Rađević, predsjednica Udruženja žena i porodica Gradiške.
Za one koji su predsjednici stranaka, entiteta, kantona, države i tako dalje, 10, 15, 20 godina, ako se nešto promijeni, znam se da kod nas uvedu da neko ne može biti više od 2 puta predsjednik. Pa smak svijeta.
Stoga će akteri civilnog društva pri zagovaranju reformskih procesa stalno naglašavati neusklađenost ustavnih rješenja s evropskim standardima. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Daleko od politike i ustavnih promjena, punih 60 godina na gradsku pijacu u Konjic svakog petka dolazi Hajra Memidžan sa svojim proizvodima. S njom je razgovarala Mirsada Čosić.
Hajra Memidžan za 3 godine puni 90-u, a duh mladosti je ne napušta ni jednog trenutka.
Po godinama bilo bi sramota da o njima ispričam, a trgujem po pijaci.
Ova vedra mještanka sela Memidžani u Konjičkoj općini svakog petka na pijacu donosi domaće poljoprivredne proizvode i tako već 61 godinu.
Svake vrste što se postoji zeleni od salate, blitve, prase, luka, rašteke, kopra, 3 plastenika, pomalo radim.
Ipak, mnogo se reče nam razlikuju pijace danas od onih unazad 30 i 40 godina.
Radio je do sad i seljak i građanin, opet se bolje prodavalo, šta god donesi, donesi podosta pa prodaj, a sada teže manje donese, ali uvijek svijet kuka, nema para.
Sad narodi previše kuka, mišljenja je Nena Hajra.
Kako ja pamtim, nikad nije Bosna i Hercegovina bogatija bila sa parama, kao sad. Gdje god doješ, svačijom je kućom auto, i traktor i auto, i prikolica, i kosilica, i preza i sve što postoji, a do sada je bilo. Neko je uključivo samo jednoga konja pa euro i radio poljoprivredu. I opet se ranio sa toga živio i malo se čuo ljudi da kukaju da nemaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana